Neljäs luku, kuolema. Kuolemaa on nimitetty ihmisen viimeiseksi viholliseksi. Kuolema on viikatemies, joka katkaisee kesken meidän elämämme, silloin kun me useinkin vielä olemme täynnä elämänhalua, täynnä harrastuksia. Kuolema tempaa usein nuoren, luovan ihmisen pois elämän näyttämöltä. Kuolema harvoin tulee silloin, kun sitä toivomme. Sen tähden tuntuu, kuin olisi paljon totta tuossa sanonnassa, että kuolema on ihmisen vihollinen. Ihmisestä siten tuntuu luonnolliselta pelätä kuolemaa. Kuolema tuhoaa kehon. Ja jos ihminen ei usko, että elämää on kuoleman jälkeen, niin tietenkin kuolema tuntuu kolkolta. Vaikka ihminen olisi materialisti, tai vaikka hän uskoisi, että on elämää kuoleman jälkeen, niin sittenkin hän voi pelätä kuolemaa. Me emme ymmärrä näitä kuoleman ilmiöitä, ellemme ymmärrä ihmistä siksi kolminaiseksi olennoksi, jollaiseksi olemme koettaneet hänet hahmotella näissä esitelmissämme. Vain silloin, kun me ymmärrämme, että ihminen ei ole ainoastaan keho, eikä ainoastaan sielullinen olento, vaan että ihminen on myös henki, että hän on henki, sielu ja keho, niin kuin Paavali sanoo, ainoastaan silloin voimme myös ymmärtää kuoleman ilmiöitä. Mistä johtuu kuoleman pelko? Ensinnäkin, mikäli se koskee tätä fyysistä elämää, se johtuu siitä, että me identifioimme, samaistamme itsemme tähän fyysiseen kehoon. Me ajattelemme ja uskomme, että tämä meidän kehomme on meidän oma itsemme, että me olemme itse tämä keho. Silloin on luonnollista, että kun me niin selvästi näemme, että kuolemassa kehomme elämä loppuu, niin me ajattelemme kauhulla tuota kuolemaa. Mutta kun me ymmärrämme, että keho on ainoastaan luonnon antama lahja ja laina meille, että se ei ole me itse, niin silloin emme yhdistä itseämme tuohon kehoon, emme identifioi itseämme sen kanssa, vaan me ymmärrämme, että meidän elämämme on jotakin muuta. Keho on meille lainaksi annettu jotakin hyvin suurta ja korkeata tarkoitusta varten. Me itse emme ole tämä keho. Entä olemmeko sitten sielu? Olemmeko tämä sielullinen elämä, jonka me tunnemme itsessämme? On hyvin tavallista, että niin ajattelemme. Tavallisesti emme tunne itseämme henkiolennoiksi. Me tunnemme itsemme juuri tuoksi sielun elämäksi, joka on meidän sisällämme. Silloin me myös uskomme, että jos sielu elää kuoleman jälkeen, on se kai jonkinlaisessa yhteydessä tämän sielun elämämme kanssa. Muuta emme tiedä itsestämme kuin että meillä on tämä sielun elämä, ja silloinkin voimme huomata, että me saatamme pelätä kuolemaa. Me voimme pelätä kuolemaa vielä enemmänkin. Useinhan näet maailman eri uskonnoissa selitetään, että meidän sielullista elämäämme, meidän sieluamme voi uhata hyvin kaamea kohtalo kuoleman jälkeen. Kristikunnassa ajatellaan, että kuolemassa voi joutua kadotukseen. Ihminen voi olla kadotuksen lapsi ja hän voi joutua ikuiseen piinaan, ja tietenkin, jos hän sellaista mahdollisuutta on itselleen ajatellut, tietenkin hän silloin pelkää kuolemaa. Onneksi eivät kaikki ihmiset kristikunnassakaan usko tuohon ikuiseen helvettiin. Mutta miksi ihminen saattaa pelätä kuolemaa, vaikka hän uskoisi kuoleman jälkeiseen elämään, vaikka hän uskoisi, että hänellä on vapahtaja ja lunastaja, jonka ansiosta hänen ei tarvitse pelätä kadotusta, vaan että hän pääsee taivaan iloon? Minkä tähden hän kuitenkin saattaa sitten pelätä? Tuo pelko ihmisessä on niin vaistomainen, että me tiedämme, kuinka monet ihmiset kuolinvuoteella joutuvat sielullisten tuskien valtaan. Useat materialistitkin joutuvat epäilysten valtaan. Mutta myös monet kristityt, jotka ovat sanoneet olevansa uskovaisia, joutuvat sielun tuskien valtaan kuolinvuoteellaan. Mistä tämä johtuu? Se johtuu siitä, että ihmisellä on vaistomainen tunne siitä, mitä kuolema merkitsee ja mitä kuolema itse asiassa on. Kuolema ei nimittäin ole ainoastaan fyysinen tapahtuma. Se ei ole ainoastaan sitä, että tämä fyysinen elämä loppuu ja että mahdollisesti jokin muu elämä alkaa, vaan kuolema on ennen kaikkea moraalinen tapahtuma ihmisen elämässä. Jos ei ihmisen elämässä muuta moraalista tapahtumaa olisi, on jokaisella kuitenkin kuolema edessään tuo suuri tapahtuma, tuo suurin moraalinen hetki. Minkä tähden kuolema on niin suuri moraalinen hetki? Missä merkityksessä se on moraalinen? Huolimatta siitä, että uskomme sitä ja tätä, huolimatta siitä, että uskomme vapahtajiin ja pelastukseen, huolimatta tästä kaikesta, me ihmiset saatamme elää ja tavallisesti elämme sangen ajattelemattomasti. Me emme ota elämää siltä kannalta, että se olisi jonkinlainen eettinen asia, että elämä itsessään olisi moraalinen kysymys. Me emme ota läheskään aina elämää siltä kannalta. Hyvin usein me otamme elämän niin kuin me sanomme, aivan käytännölliseltä kannalta. Tällä elämällä on omat vaatimuksensa, omat tehtävänsä ja tarkoituksensa ja probleemansa. Meidän täytyy tehdä työtä kehomme toimeentulon puolesta. Meidän täytyy ajatella yhteiskunnan parasta. Ja meillä on kaikenlaisia tällaisia asioita, jotka kyllä tuntuvat erinomaisen eettisiltä ja moraalisilta. Ja meidän kannaltamme sitä ovatkin. Mutta me enimmäkseen työnnämme luotamme kysymyksen oman persoonallisuutemme, oman itsemme puhdistamisesta ja kasvattamisesta. Me mieluummin puuhaamme kaikenlaista tässä ulkonaisessa näkyvässä elämässä, kuin otamme eteemme tuollaisen kysymyksen omasta itsestämme, että olenko minä puhdistanut, lakaissut puhtaaksi oman oveni edustan, olenko minä koettanut nousta itsessäni oman puhtauteni yli, olenko koettanut voittaa omat taipumukseni? Olenko koettanut kehittää itsessäni kaikkea hyvää ja koettanut tulla paremmaksi ihmiseksi? Me oikeastaan hyvin harvoin ajattelemme elämää tällä tavalla. Me otamme elämän oikein todella tältä kannalta verrattain harvoin. Useimmat ihmiset eivät ajattele asiaa tältä kannalta. Ja jos lausumme arvostelun kristinuskostamme, kristityistä, jotka ottavat elämän erinomaisen vakavalta kannalta, niin tuntuu siltä kuin kristittyjen elämän usko keskittyisi siihen, että ihmisillä on kuin vain jokin puoli Jumalan edessä, joka tekee mahdolliseksi sen, että meitä odottaa autuus, vaikka me itse mihinkään kykenisi tässä elämässä. Eihän ihminen voi voittaa itseään, eihän voi kasvattaa itseään ja tehdä itseään paremmaksi. Niin ajattelevat hyvin monet uskovaiset, ja tietenkin suurin osa kristikunnasta ajattelee niin, sillä heille on opetettu, että he eivät itse mihinkään kykene, vaan että se on Jumala, joka tekee minusta paremman. Mutta jos ei Jumala tee minusta parempaa, niin tällaiseksi minun kai sitten täytyy jäädä. Enhän voi itse ottaa itsestäni pois syntejäni, sillä silloinhan minä olisin parempi toisia. On parempi, että tunnen olevani huono olento, ja on paljon parempi, että elän synnin tunnossa ja uskon, että vapahtaja nostaa minut iankaikkiseen autuuteen. Näin opetetaan kristikunnassa, ja sen tähden useimmat ihmiset eivät ota elämää tämmöiseltä moraaliselta kannalta, moraalisen kasvatuksen kannalta. He eivät ymmärrä elämää sillä tavalla, että heidän pitäisi eettisesti tehdä jotakin itsensä suhteen. Monikaan ihminen ei ymmärrä, että hänen täytyisi todella kasvattaa itseään. Useimmat, kuten sanottu, laiminlyövät juuri tämän, ja sen tähden he pelkäävät kuolemaa, sillä kuolema on moraalinen tapahtuma, joka ei enää anna ihmisen millään tavoin leikitellä. Ei millään tavoin enää olla sokkosilla elämän lakien kanssa, vaan joka sanoo hänelle, rakas ystäväni, nyt koittaa sinulle hetki, jolloin sinun täytyy luopua pahuudestasi, luopua sydämen kovuudestasi, luopua helmasynnistäsi. Nyt koittaa se hetki, jolloin sinun täytyy koettaa kasvattaa itseäsi. Kuolema on tällainen tapahtuma. Kuolema on tällainen hetki ihmiselämässä. Ja sen tähden se on tavallaan pelottava. Jolle me luovu synneistämme, jolle me tahdot tulla paremmiksi, niin kuolema on hiukan pelottava, sillä kuolema, kuten sanottu, lopettaa kaiken leikittelyn. Kuoleman hetkellä alkaa elämän vakavuus. Olisi siis syytä hyvin valmistautua kuolemaan, Me ihmiset voimme todella tehdä jotakin, jotta meidän ei tarvitsisi pelätä kuolin hetkeämme, jotta kuolema ei muodostuisi traagiseksi tapahtumaksi meidän elämässämme, jotta kuoleman moraalisuus ei yllättäisi meitä. Me voimme tehdä sen, että koetamme jo tässä elämässä kasvattaa itseämme, että koetamme tulla paremmiksi, koetamme rakkaudella ajatella toisiamme. Jos me tosi teossa, riippumatta uskostamme, siitä mitä me uskomme kuoleman jälkeisestä elämästä, riippumatta kaikesta siitä, koetamme tässä jokapäiväisessä elämässämme, tässä käytännössä tulla hieman paremmiksi ihmisiksi, vähän enemmän toisia ajatteleviksi, vähän suuremmassa mitassa koetamme luopua paheistamme, jos me niin koetamme tehdä, niin me valmistamme itseämme oikealla tavalla kuolemaa varten. Silloin ei kuolema ole meille pelottava. Kuoleman vakavuus on siinä, että se leikkaa elämämme kuin kahtia. Me ymmärrämme tämän, kun muistamme, että me ihmiset olemme itsessämme henkiolentoja, niin kuin elällä puhuimme, me olemme henkiolentoina jumalsyntyisiä, isästä Jumalasta syntyneitä. Me voimme myös sanoa, me olemme iankaikkisuuden ja äärettömyyden lapsia, itse elämän kasvattaja. Me olemme elämästä syntyneet, me ihmiset olemme tajuntakeskuksia, jotka sisällyttävät itseensä koko tämän äärettömän avaruuden ja iankaikkisuuden itse elämän. Elämä on meissä. Mutta tämä elämä meissä on laskettu kuin maljaan. Se on laskettu siihen lihaan, josta oli edellä puhe ja joka on eläin meissä. Tämän eläimen meissä me saamme henkiolentoina lunastaa. Mutta me ihmiset, vaikka olemme henkiolentoja itsessämme, emme tiedä tätä sen tähden, että me olemme sen unohtaneet laskeutuessamme lihaan ja yhtyessämme eläimeen sen lunastaaksemme. Me ihmiset olemme ristiriitaisia olentoja, jotka toiselta puolen katselemme taivaaseen Jumalaa kohti, mutta toiselta puolen maahan, ollessamme kiinni aineessa, itsessämme, asuvassa eläimessä ja koko tässä näkyvässä maailmassa. Me olemme kaksinaisia olentoja. Kaksi sielua asuu minun rinnassani, niin kuin Goethe sanoo. Kuolema on se hetki elämässä, joka sanoo meille, muista kuka sinä olet, muista että sinä olet iankaikkinen henkiolento, luovu siis eläimestä ja voita eläin. Nosta oma inhimillinen minuutesi minätajuntaan henkeen. Tällaisen käskyn antaa kuolema meille. Se käsky kuuluu meidän inhimillisessä maailmassamme kuoleman hetkellä. Lähtekäämme sitten tarkastamaan näitä ilmiöitä, jotka seuraavat kuolemaa ja ovat kuoleman yhteydessä. Voimme sanoa, että ensin tapahtuu suuri juhla ihmisen sielussa. Hänen minätajuntansa keskittyy itseensä ja hänen kehonsa on tuolla kuolinvuoteella liikkumattomana, mutta ei vielä aivan tajuttomana. Mutta kuitenkin voi nähdä, kuinka siinä elämä keskittyy vähitellen yhä enemmän ensin silmiin, ja sitten silmätkin sumenevat. Mutta kuitenkin me, jotka seisomme vuoteen ympärillä, tiedämme, että ihminen ei ole vielä kuollut. Ne ihmiset, joilla ei ole liian dogmaattisia käsityksiä kuolemasta, jäävät luonnollisesti ja vaistomaisesti mykkinä seisomaan. He seisovat hartaan hiljaisina. Viisaita nämä ympärillä olevat ovat, jos pysyvät hiljaisina ja hartaisina. Heidän ei pitäisi itkeä ja surra. Heidän ei pitäisi vain muistaa omaa itseään silloin, kun seisovat kuolevan vuoteen edessä, sillä tuo hetki on suuri ja juhlallinen, jolloin kuolevan ihmisen minätajunta keskittyy aivoihin ja katselee koko mennyttä elämäänsä. Kuoleva katselee sitä objektiivisesti. Elämänsä kaikki tapahtumat yksityiskohtineen hän näkee lyhyessä ajassa. Mutta ei siinä kyllin, että hän niitä tapahtumia katselee, vaan hän niitä myös arvostelee. On kuin tapahtumat olisivat hänen sisässään ja silmät nyt aukenisivat näkemään, missä kohdin hän oli erehtynyt ja missä kohdin tehnyt oikein. Hän tuomarina tuomitsee oman elämänsä ja sen tähden ei häntä saa häiritä. Häntä ei pidä kutsua pois tuosta sisäisestä mietiskelystä. Kun se mietiskely on loppunut, niin hänen silmänsä sammuvat. Silloin hän sieluolentona vetäytyy pois tästä fyysisestä ruumiista. Tämä kuoleman hetki todistaa meille, että hänen fyysinen kehonsa on temppeli, Pyhän Hengen temppeli, ja ettei se ole hän itse ja hänen omansa. Sillä juuri fyysisen kehonsa tajunnassa hän osaa arvostella elämäänsä. Sitten hän sielullisena olentona jättää fyysisen ruumiinsa ja siirtyy siitä pois. Hän on vetäytynyt jäsenistä päähän, ja nyt hän lähtee päänsä kautta ulos. Silloin on usein niin, että ihminen vaipuu tajuttomuuden ja tunnottomuuden tilaan joksikin aikaa, ei pitkäksi aikaa, mutta vuorokaudeksi, pariksi. Mutta joskus ihminen ei mene lainkaan tajuttomaksi, vaan pysyy hereillä. Tämä tapahtuu aina silloin, kun hänen kuolemansa on tullut aikaisemmin kuin mitä sen ehkä olisi pitänyt. On sattunut tapaturma ja ruumis on kuollut aikaisemmin. Siinä on vielä elinvoimaa jäljellä. Ihminen ehkä on kuollut sodassa tai tapaturmaisesti ja silloin hän ei kadota tajuntaansa, kun hän siirtyy sielullisena olentona ulkopuolelle ruumiistaan, vaan hän on hereillä ja huomaa olevansa toisessa kehossa. Nyt hänellä on toinen keho, aivan samantapainen kuin se fyysinen keho, jonka hän on jättänyt. Usein hän ei edes huomaa, että hän on jättänyt fyysisen ruumiinsa, vaan koska hän on samannäköinen ja samanlainen kuin ennen, niin hän luulee elävänsä tässä näkyvässä maailmassa, ja niin hän lähtee kulkemaan ulos huoneestaan ja etsimään jotakin. Jos hän on kuollut ulkona, niin hän etsii kotiaan ja omaisiaan. Jos hän huomaa olevansa omassa huoneessaan, niin hän lähtee ulos kadulle. Hänen huomionsa ovat sangen hämmästyttäviä, sillä kun hän kulkee kadulla ja tervehtii tuttaviaan, niin nämä eivät ole tietävinäänkään hänestä. Hän hämmästyy ja pelästyy, että on ehkä loukannut ystäviään ja tuttaviaan, kun nämä eivät häntä tervehdi. Sitten hän tulee kotiin omaistensa luo, ja hän yllättyy sielläkin, kun omaiset eivät häntä tervehdi. Hänen lapsensa eivät häntä huomaa, ja hänen vaimonsa ei sano hänelle mitään, mutta koira tai kissa voi huomata jotakin, ja ne murisevat ja sähisevät. Kotieläimet voivat pelätä, jos hän menee talliin, niin hevoset voivat pelästyä. Vasta kun hän on tehnyt useita tällaisia havaintoja, hän itse ymmärtää tai saa joltakin ystävältä kuulla, että hän on kuollut. Kuluisi liian paljon aikaa, jos tässä yksityiskohtaisemmin koettaisin selittää ja kuvata vainajan elämää tässä elämässä, tämän maailman vetovoiman piirissä. Siitä voisi antaa paljonkin kuvauksia, mutta koska se on oikeastaan poikkeuksellinen tila, niin emme tahdo kiinnittää siihen liian paljon huomiota. Useimpien ihmisten elämään kuoleman jälkeen ei sisälly tätä haamuelämää. Vaikka he kyllä ovat tällaisessa haamutilassa, niin he, kuten sanottu, ovat tajuttomia, ikään kuin nukkuvat. Joka tapauksessa kertomukset vainajista, jotka ilmestyvät ja näyttäytyvät, ovat näiden haamujen esiintymistä ja näyttäytymistä. Sitten on kyllä vielä toistakin lajia kuoleman jälkeistä elämää, mutta siitä voimme puhua myöhemmin. Voin sanoa vain lyhyesti, että joskus saattaa ihminen myöskin sitten, kun hän on itse kuoleman valtakunnassa, ilmestyä haamuna näkyvässä muodossa jälleen jääneille ja fyysisesti eläville ihmisille, mutta se on poikkeustapaus. Pitäkäämme siis kuitenkin mielessä, että on kyllä olemassa sellainen kuolemanjälkeinen tila, joka useimmassa tapauksessa on lyhyt ja joka on useimmassa tapauksessa tiedotonta vainajalle itselleen. On olemassa kuolemanjälkeinen tila, jolloin ihminen on puettu samantapaiseen kehoon kuin hänen fyysinen kehonsa. Tämä johtuu siitä, että meidän niin sanottu fyysinen kehomme on kaksipuolinen. Siihen kuuluu tämä silmillemme näkyvä puoli ja näkymätön eetteripuoli, joka on sellaista fyysisen maailman ainetta, jota emme näe fyysisin silmin. Emmehän näe ilmaa, kaasua ja eetteriäkään, ja kuitenkin nämä kaikki ainekset ovat meidän fyysisessä kehossamme. Tavallisessa olotilassa nämä eri puolet ovat niin yhdessä, ettemme tiedä, että meillä onkaan kahta kehoa. Me tiedämme ainoastaan yhdestä. Kuolema on viikaten mies, joka leikkaa fyysisen kehomme kahtia ja erottaa näkymättömän puolen, jota nimitämme eetterikehoksi. Tässä eetterikehossa on jokainen ihminen kuoltua noin 3 vuorokautta, joskus vähemmän, joskus kauemmin. Mutta niin kuin jo sanoin, ihminen ei ole useinkaan siitä tietoinen. Hänen varsinainen kuoleman jälkeinen elämänsä alkaa vasta sitten, kun hän jättää tämän eetterihaamunkin, ja kun hänestä on jäljellä vain hänen sielullinen elämänsä, kun hän itse sieluna on jäljellä. Silloin me kyllä usein ajattelemme ja uskomme ja saamme sellaisen käsityksen kertomuksesta vaikkapa vainajilta itseltään, että vainajat, jotka ovat vain sieluja, elävät tällaista kehollista elämää toisessa maailmassa, henkimaailmassa, sielujen maailmassa. Me luemme ja kuulemme spiritistisiä kertomuksia kuoleman jälkeisestä elämästä, ja me saamme kuulla, kuinka tämä elämä on jatkoa tälle näkyvälle elämälle, mutta se on erehdystä. On vaikeaa kuvata kuoleman jälkeistä elämää, mutta me voimme jonkinlaisen oikean käsityksen kuitenkin muodostaa itsellemme. Kun ihminen on eronnut sekä fyysisestä että eetterikehosta, ja on ainoastaan sielullinen olento niin, että hänestä on jäljellä vain hänen sielullinen elämänsä, niin kuuluu käsky. Sinun pitää tulla tietoiseksi itsestäsi. Sinun pitää tulla tietoiseksi siitä, että olet henkiolento, että olet Jumala syntyinen henkiolento. Mitä tämä sisältää? Tämä sisältää sen, että ihminen silloin, kun hän tulee tietoiseksi omasta henkisestä olemuksestaan, ei saata olla paha. Hän ei tiedä mitään synnistä, pahasta, vääryydestä ja valheesta. Sitähän hän saattoi kokea jo maan päälläkin. Jos me täällä tulemme tietoisiksi sisäisestä hengestämme, jos me saamme kokea, että olemme jumalsyntyisiä, silloin olemme todella sillä hetkellä synnittömiä. Me emme silloin tiedä mistään pahasta ja olemme kuin jumalolentoja. Tällaisia kokemuksia voi olla ihmisillä ja on historian kuluessa ollut joillakuilla ihmisillä sellaisia kokemuksia. Ihminen on itsessään jumalainen henkiolento, joka ei voi sietää mitään pahaa, syntiä ja itsekkyyttä. Nyt elämä, joka on suuri koulu, tahto opettaa meitä kuolemassa tämän muistamaan, ja sen tähden kuuluu käsky, että sinun pitää tulla tietoiseksi itsestäsi henkiolentona. Ja koska sinulla on sielullisena olentona kaksi puolta, itsekäs, joka on täynnä häijyyttä ja pahuutta, koko sinun eläimellisyytesi, ja sitten hyvä puolesi, joka on rehellinen ja tosi ja joka kurottaa kätensä taivasta kohti, koska sinulla on kaksi puolta itsessäsi, niin sinun on erottava toisesta. Ensin sinun täytyy luopua pahasta ja eläimestä itsessäsi. Se on ensimmäinen ja sen tähden tämä sielullinen elämä kuoleman jälkeen alkaa ensin sillä, että me tulemme tietoisiksi noista voimista itsessämme, jotka ovat eläimellisiä ja pahoja. On aivan kuin kaikenlaiset pahat voimat hyökkäisivät meidän kimppuumme ja heittäisivät meidät helvettiin, piinaan ja todelliseen kauhun tilaan. Sillä me taistelemme itsemme kanssa, taistelemme noiden himojemme ja pahojen ajatustemme ja tunteidemme kanssa, joita meillä oli elinaikana. Ne ovat nyt objektiivisia. Ihminen ei voi kuoleman jälkeen enää sanoa, että hänellä on kaikki nämä paheet itsessään, niin kuin hän saattoi sanoa fyysisen elämän aikana. Kuoleman jälkeen ei enää voi sillä tavoin sanoa. Kun me jätämme fyysisen kehon, niin me todella jätämme kaiken. Me olemme kuoleman jälkeen sielullisia olentoja, ja meissä on ikään kuin voimia. Ja kun me itse olemme tietoisia itsestämme, niin me lunastamme nuo voimat kaikella kunnialla, ja me voimme nähdä itsemme todellisina ihmisinä. Mutta jos meissä on ollut pahuutta elinaikana, niin nuo kaikki tunteet ja ajatukset ympäröivät meidät, ja me joudumme kuin helvettiin, kuin kiirastuleen. Ja ihminen voi joutua epätoivoon, ja hän voi luulla, että hän nyt on joutunut iankaikkiseen helvettiin. Mutta tietenkin on sitten viisaampia vainajia ja viisaampia olentoja, jotka koettavat selittää tuskatilassa oleville ihmissieluille, ettei mitään hätää ole. Sinun pitää voittaa nämä eläimelliset himosi. Ensin kun näemme nämä eläimet, jotka hyökkäävät meidän kimppuumme, niin ne tuntuvat hyvin tutuilta. Ne esiintyvät ensin houkuttelevina kuvina, jotka meitä miellyttävät, koska ne miellyttivät meitä myös maan päällä, ja me tahtoisimme vieläkin noita tunteitamme tyydyttää. Jos ihmisellä on ollut esimerkiksi juomahimo, niin hän ei aivan alussa näe tätä juomahimoa hirviönä, vaan kauniina houkuttelevana kuvana, ja hän juoksee sen kuvan perästä. Ja silloin hän myös tapaa toisia vainajia, joilla on samat himot ja he liittyvät kuin yhteen. Mutta heillä ei ole tilaisuutta tyydyttää himojaan siellä. Sitten he joutuvat myös elävien ihmisten kanssa yhteyteen, joilla on samoja himoja. Ja silloin nuo vainajat ovat kuin kiusaajia eläville ihmisille, mikäli siis näissä on vastaavia himoja. Mutta hyvin vähän nämä vainajat saavat tyydytystä tästä kaikesta, ja he tuntevat olonsa hyvin kolkoksi. Vihdoin he huomaavat, että nämähän ovat vain kuvia, joiden takana on petoja. Lopuksi he voivat kuulla enkelien äänen, joka sanoo, ymmärrä, että sinun täytyy luopua näistä himoista. Parempi on siis puhua kiirastulesta kuin helvetistä. Katoliset ovat oikeassa, kun he sanovat, että on olemassa kiirastuli. Helvetti ei ole ikuinen ja kiirastuli ei kestä kauan, mutta kuitenkin voimme sanoa, että kiirastuli kestää noin kolmanneksen maanpäällisestä elämästä. Me voimme sanoa, että ihmisen kiirastulitila kestää niin kauan kuin hänen unensa on maan päällä kestänyt hänen nukkumisaikansa. Sehän on tavallisesti kolmannes elämästä. Nukkuessaan ihminen hyvin paljon valmistaa kuolemanjälkeistä tilaansa. Nukkuessaan hän on rehellinen. Vaikka hän päivällä näyttää hyvin moraaliselta ja peittää himojaan ja tunteitaan ja hillitsee niitä, niin yöllä hän ei kuitenkaan voi uniaan hillitä, vaan silloin hän on rehellinen, on se mikä sielussaan on. Minä tahdon huomauttaa vielä, että kun ihminen alkaa kasvattaa itseään, niin hänen unensa voivat aluksi tulla hämmästyttävän rumiksi. Se johtuu siitä, että hän ei ole ennen huomannut, mitä unta on nähnyt, ja nyt hän näkee sellaista, jonka hän juuri tahtoo voittaa. Unielämä on elämää sielullisessa maailmassa, ja sen tähden voidaan sääntönä sanoa, että ihminen elää puhdistustilassa kuoleman jälkeen niin kauan kuin hän on maanpäällisessä elämässään nukkunut. Vähitellen ihminen tässä kiirastulessa puhdistuu ja luopuu itsekkyydestä. Hän heittää itsestään pois nuo eläimelliset muodot, sillä todellisuus on toinen. Todellisuus ei ole noissa muodoissa niin kuin vainajat kuvittelevat. Sen me tiedämme unielämästäkin. Todellisuus on toinen kuin nuo unet. Niin on kuoleman jälkeisessäkin elämässä todellisuus toinen. Spiritistien kertomukset kuoleman jälkeisestä elämästä pitävät paikkansa ainoastaan siinä mielessä, että kukin kertomus kuvaa sen vainajan omia kokemuksia. Toinen vainaja voi kertoa toisella tavalla ja kolmas taas kolmannella tavalla. Kun ihminen siis vähitellen puhdistuu, niin alkaa hänelle toinen elämä. Nyt on toinen puoli hänen sielustaan jäljellä, nimittäin se, joka on hyvä. Nyt ovat kaikki hänen hyvät ajatuksensa ja tunteensa ja rakkautensa ja hyvät tekonsa jäljellä. Kaikki, mikä oli ylevää hänen elämässään, on jäljellä. Ihmiselle alkaa taivas elämä. Vaikka ihmiset tunnustaisivat mitä uskontoa tahansa ja vaikka he ajattelisivat, että taivas on jotakin, joka tulee armolahjana ja joka ei tule, jos ei usko, niin meidän täytyy sanoa, että taivastila on jokaisen ihmisen luonnollinen osa. Se on hänen varsinainen kuolemanjälkeinen elämänsä ihmisenä. Eläin ihmisessä ei ole todellinen itsemme. Jos me sen ymmärrämme jo tässä fyysisessä elämässä, niin elämämme voi muuttua ja kuolemanjälkeinen elämä muuttuu aivan kerrassaan. Meidän inhimillinen minämme, joka on lähempänä todellista ihmistä henkenä, on kaikki se, mitä meissä on kirkkainta, kauneinta ja jalointa. Se on meidän parempi itsemme ja se avaa meille taivaat. Ei mikään usko, ei mikään mielipide, ei mikään dogmi voi meille taivaita aukaista. Luonto antaa ihmiselle taivaan. Niin kuin luonto antoi kiirastulen, niin se myös antaa taivaan. Ihminen on kuin lapsi, jota on kovasti koeteltu ja piinattu. Tämä elämämme fyysisessä kehossa on vaivaa ja tuskaa, niin kuin Saloma sanoo. Silloin kun se on parasta ollut, niin se on ollut tuskaa ja vaivaa. Sen tähden on kuin elämä tahtoisi antaa meille tätä huojennusta ja lepoa palkkioksi, kun olemme jaksaneet kärsiä, sillä juuri tältä armahtavaisuuden kannalta ihminen on orpolapsi, joka tietämättömänä on heitetty tähän maailmaan kärsimään. Sen tähden se isä, joka ihmistä rakastaa, on järjestänyt niin, että ihmisellä on tämän näkyvän elämän jälkeen taivaallinen lepoaika. Jokainen ihminen siis joutuu taivaaseen. Se on hänen varsinainen kuolemanjälkeinen elämänsä. Jos me olemme kirkkaita ja hyvin jaloja ihmisiä, että me voitamme eläimen itsessämme tuon riivaajan, niin meillä ei ole yhtään kiirastulta, vaan heti astumme taivaan iloon. Taivas on ihmisen varsinainen kuolemanjälkeinen tila. Mitä siis on taivas? Se on elämistä kaiken sen hyvän yhteydessä, mikä meissä on. Ajatelkaamme onnen hetkiä täällä maan päällä, kun me olemme todella onnellisia jonakin lyhyenä hetkenä, niin me myös silloin tahdomme, että kaikki olisivat onnellisia. Jos me jonakin hetkenä tunnemme todellista onnea, niin se onni tekee meidät samalla hyviksi. Taivas on onnea ja autuutta, se on vain hyvää, vain kauneutta, vain rakkautta. Siinä ei ole mitään ristiriitoja, ei mitään suruja, ei mitään huolia. On kuin eläisimme tämän näkyvän elämän uudestaan siinä ihanteellisessa muodossa niin kauniina ja täydellisenä ja jalona kuin olimme sitä nuorina kuvitelleet. Jokainen nuori ihminen on haaveillut, kuinka jaloja tekoja hän suorittaisi elämänsä aikana. Useimmiten hän ei ole osannut niitä tekoja suorittaa. Tämä näkyvä elämä asettaa esteitä, ja me pakosta tulemme enemmän tai vähemmän pahoiksi ja häijyiksi. Ihanteet häipyvät meidän mielestämme ja pirstoutuvat. Mutta taivas on juuri se, mikä oli meidän omaamme vielä lapsina ja nuorina. Taivaassa ovat kaikki ne, joita rakastimme. Ja me olemme heidän kanssaan mitä ihanimmassa ympäristössä. On vaikeata sitä tilaa kuvitella. Se on kuin unta, mutta kuitenkin se on todellista, todellisempaa kuin tämä näkyvä elämä. Taivaissa toteutuvat kaikki meidän salaisimmat pyhät toiveemme. Mutta taivaskaan ei ole ikuinen. Viisaat ovat sanoneet, ja meidän mestarimme Jeesus Kristus on sanonut, nyt on otollinen aika, vaella niin kauan kuin sinulla valo on. Meidän tulee muistaa, että juuri näkyvä elämä on niin merkityksellinen. Juuri tämä fyysinen elämä on meidän koulumme. Taivas aivan kuin kuluttaa itse itsensä loppuun, ja me emme jaksa aina olla onnellisia. Kun sen taivaan perussävel on onni, niin siinä on mukana kuitenkin inhimillistä itseä jollakin tavoin. Se ei ole aivan jumalaista, se on ihmisminän onnea, ja sen tähden se kuluttaa itsensä loppuun. Ihminen ei jaksa itsenä, ihmisenä, olla iankaikkisesti onnellinen. Kuitenkin hän on onnellinen satoja vuosia, joskus tuhansia vuosia meidän vuosissamme laskien, mutta sitten tulee hetki, jolloin ihminen alkaa hieman väsähtää tuohon onneen. Hän kuulee käskyn, muista kuka sinä olet. Ihminen nouse omaan itseesi, toteuta itseäsi henkenä. Silloin putoavat kuin suomukset ihmissielun silmistä ja ihminen seisoo taivaan portilla ja me näemme, että edessämme on avaruuden, äärettömyyden elämä, jossa ei voi kaikua muu kuin jumalainen viisaus ja rakkaus. Me unohdamme minuutemme, me unohdamme persoonallisuutemme. Henkiolentoina me katselemme taaksepäin ja näemme, että olemme olleet monta kertaa maan päällä ja että olemme asuneet useissa inhimillisissä persoonallisuuksissa ja että me olemme kulkeneet kuin koulussa. Me ihmettelemme, että olemme niin vähän oppineet. Ja sitten me näemme, että niin kuin takanamme on useita ruumistuksia, niin täytyy meillä olla vielä edessämmekin useita ruumistuksia ennen kuin me saavutamme sen, minkä elämä on käskenyt meidän saavuttaa. Tuleva maanpäällinen elämämme näyttäytyy meille. Me näemme, mikä meitä odottaa. Me näemme, että meidän täytyy taas astua alas maan päälle ja pukeutua uuteen persoonallisuuteen. Me kiitämme Jumalaa kaikesta. Me näemme, mikä läksy on meille annettu suoritettavaksi tätä uutta elämää varten. Ja me lankeamme hengessämme polvillemme ja olemme äärettömän kiitolliset elämälle siitä, että me saamme käydä koulua. Kun me näemme, mikä meitä odottaa uudessa inhimillisessä kehossa, niin me sekä iloitsemme että suremme sisässämme. Minä tahdon kuitenkin koettaa parhaani. Sitten me laskeudumme taas alas sielumaailmaan ja koemme ympärillämme ne voimat, jotka ovat olleet meidän sielussamme ennen. Mutta nyt on meillä ikään kuin uusia voimia, uutta henkistä voimaa. Sitten kohtalo johtaa meidät uusien vanhempiemme luo, ja me synnymme pieninä lapsina maan päälle. Me saamme luonnolta fyysisen kehon lahjaksi, ja tuomme mukanamme oman karmamme hyvät ja pahat taipumukset, jotta nyt uudestaan koettaisimme niiden avulla työskennellä ja niistä parempia tuloksia luoda. Sillä tavoin ihmishengen historia kulkee kautta aikojen. Ihmishenki pukeutuu uuteen kehoon kerta toisensa jälkeen. Ihmishenki kulkee sitä täydellisyyttä kohti, joka hänelle on henkiolentona määrätty.